Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle apsēdušies pie gāda, lai parunātu ar Latvijas antidopinga biroja direktoru Mārtiņu Dimantu un par to, kas ir mainījies un kas jauns Latvijas sportā neatļauto vielu lietošanas apkarošanas jomā. Vispirms jau sveiki, Mārtiņ!
Jā, sveiks.
Es atceros to iepriekšējo mūsu sarunu pirms aptuveni pusotra gada, šķiet, vai pat diviem, kas bija vēl jūsu vecajās telpās, kad bijāt Rīgas centrā. Nu, tur pirmkārt jau tīri tā estētiski un vispār kopumā no loģistikas viedokļa un arī ergonomikas nu, bija diezgan tā saudabīgi, kā Latvijas dopinga apkarotājiem ir jāstrādā šādā vidē. Tagad apstākļi ir uzlabojušies. Varbūt pastāstiet, kā situācija ir mainījusies pēdējos gados. Pēdējā gada laikā tieši.
Jā, nu es varu piekrist, ka telpas varbūt tam laikam bija atbilstoši 4 cilvēku komandai, plānojot jau tālāk kopš 18. Gada 1. Jūlija, kur tad varētu atrasties šis birojs. Tiešām tika rasta iespēja izvietot mūs šeit mazāk Lielajā ielā 5. Un šobrīd mēs 11 cilvēku komandu varam tiešām pilnvērtīgi izmantot nepilnas 200 kvadrātmetru. Es esam priecīgi, ka arī ministrija kā pāraudzības institūcija ir iesaistījusies šajā procesā un sniegus atbalstu. Un ļaus tam visam notikt tā, kā tas ir šobrīd, un mēs varam atrasties šeit.
Jūs jau minējāt, ka ir pieaudzis darbinieku skaits no 4 uz 11. Šobrīd tā kā gan rīzreiz 3, bet kopumā cik tas ir ļaus palielināt to pārbaužu apjomu, kāds tas bija iepriekš un kāds tas ir tagad regulāro pārbaužu apjomu?
Jā, arī Valsts sportmedicīnas centra laikā, ja mēs skatāmies uz pašām dopinga kontrolēm, nu, paraugu savākšanas procesu, tad budžets ļāva īstenot 150 analīzes, kas ir vidēji apmēram pusotra līdz divas analīzes uz vienu paraugu, kas rezultējās maksimums 70, 80 vai varbūt 90 paraugu savākšanā gadā. Tad tagad jau mēs runājam par skaitli, kas ir 737. Un 737, pieņemsim, tas ir uz šī gada 27. Septembri. Ja mēs runājam gada ietvaros. Jā, tas, kas tā bēdīgā statistika ir tā, ka uz šo brīdi 12 paraugos mēs konstatējam aizliegtās vielas. Un šo pašu 737 analīžu ietvaros mums arī ir atteikšanās.
Cik ir tas plašs jūsu darbības lauks šeit Latvijā ikdienā? Nu, kā jūs vispār izvērtējat, ko pārbaudīt, kad pārbaudīt, cik daudz pārbaudīt? Skaidrs, ka tas ir izriet no jums pieejamajiem resursiem, bet tomēr zināms, ka daudzu komandu sporta čempionātu vietējās līgas tomēr ir vairāk amatieru nekā profesionāļu pārstāvētas. Kā jūs izvērtējat to, kur pārbaudīt, kad pārbaudīt, cik daudz?
Jāatcerās, ka termins amatieris un profesionālis daļai atbilst patiesībai, jo profesionāļi, jā, profesionālis būs fiziski persona, kas uz līgumu pamata šo te sporta darbību veids, bet amatieri, ja mēs skatāmies no tāda antidopinga, jeb godīgas sportas principu ieviešanas tieši nacionālā līmenī, mēs nevaram šķirot amatieris vai profesionāls amatieris. Nav mums Latvijā ir vai nu sportisti vai profesionāls sportisti. Nu, tiecīgi, jebkurš, kurš iesaistās sportā sacensības, attiecīgi šīm personām ir pienākums ievērot antidopinga noteikumus. Un šeit ir runa par to, ka mums nacionālā līmenī ir neatkarīgi no tā, kāds tas ir līmenis, vai varbūt ja kādam šķiet, ka tas viņam ir vienkārši tāds hobijs un vaļas prieks, bet gal galā, ja viņš sacenšas, un tie ir komandas sporta veidi, un sacensība notiek reālā veidā, un gūstot punktus, gūstot godalgas.
Jau vēl tas nes atvainojas jau Latvijas čempionāta nosaukumu, tad vispār?
Tādam attaisnojumam, kā es jau to daru tikai savu prieku pēc, viņam nav vietas šeit, jo tieši tā uz visiem attiecās šī te godīgā spēle. Un vēl jo vairāk tas ir šobrīd raisījis tādu diezgan plašu nopietnu diskusiju arī ar Izglītības zinātnes ministriju par to, kā tad mums būtu korekti jādefinē tādi publiski pasākumi, kuri neietver sevi it kā teorētiski, varbūt kaut kādu sacensību elementus no juridiskā viedokļa, nav pieņemsim nolikuma. Šī iemesla dēļ tās vairs nav sacensības, un ja tās nav sacensības, tad tie, kas tur ir dalībnieki, tie vairs nav sportisti. Ja tie nav sportisti, viņiem nav jāievēro noteikumi. Bet šeit ļoti būtisks ir 2017. Gada starptautiskās sporta arbitrāžas tiesas lēmums, kurā ir tāda atziņa, ka patiesībā jebkura sportiskā aktivitāte, kas varētu novest pie tā, ka piemēram diskvalificēts sportists iesaistās šajā pasākumā, pat ja tas netiek definēts kā sports, bet viņš varētu ietekmēt citus sportistus, kas ir godīgi. Diskvalificēts sportists nevar iesaistīties arī šādos te pasākumos. Ja kāds ir izslēgts savas negodīgās rīcības dēļ no sporta, tad jebkādas aktivitātes, kurās ir sporta elementi, un kaut mazākajā mērā ir saskatāms sacensību raksturs, tas nav pieļaujams, ka šie cilvēki piedalās šādos te pasākumos. Un tas ir tāds diezgan liels izaicinājums šobrīd. Un bez tam tas ir jāskata arī caur šo te kodeksa punktu, kas nosaka, kāds tad ir status sportistam diskvalifikācijas laikā.
Kā tas ikdienā notiek, piemēram, Latvijas hokeja čempionāta vai Latvijas handbola čempionāta spēle, un pēc spēles vienkārši spēlētāji nāk uz ģērbtuvēm un viņus sagaida antidopinga biroja pārstāvis, kontrolieris, un saka, nāciet man līdzi, vai tas jau iepriekš tiek paziņots komandai, ka būs šāda pārbauda?
Visas dopinga kontrolas pēc būtības un pamatā viņas var būt efektīvas tikai tad, ja viņas ir bez iepriekšēja brīdinājuma. Protams, ka ir izņēmuma apstākļi, kuros varētu būt situācija, ka sportists būtu iepriekš ticis informāts par to, ka viņam būs kontrole. Pieņemsim, tas ir iespējams mājas kontrole laikā. Sportistu mēģinot kaut kādā veidā panākt, ka viņš atver durvis kontrolierim, bet viņš vienkārši to nedara, viņam tiek zvanīts. Un tajā brīdī, ka viņam tiek piezvanīts, mēs varam pateikt principā, jā, viņam tika paziņots iepriekš. Tā var būt izloze attiecībā uz konkrētiem sportistiem, tā var būt arī mētiecīga testēšana. Tiek šie tie sportisti sagaidīti, jā, tas ir, bet tas, kurš kādā veidā vai varbūt vēl detaļas, kuras varētu kaut kādā veidā ietekmēt rezultātu, nav zināmas nevienai no pusēm, kā tikai mums.
Pavisam nesen Latvijā bija aktuāla arī trauksmes cēlēja likuma pieņemšana, vai nu, tas droši vien attiecas arī uz jums, nu, piemēram?
Tas attiecās uz trauksmes cēlšanu. Vispārējā nozīmē, kā to saprotat, arī valsts pārvalde, tad mums kā valsts pārvaldes institūcijai šī te trauksmes cēlšana ir aktuāla. Mums ir trauksmes celšanas atsevišķai šī te e-pasta adrese, uz kuru var jebkura persona sniegt informāciju. Attiecīgi mūsu iestādē ir tikai viena persona, kur par to ir atbildīga. Šīs valsts pārvaldes izpratnē trauksmes celšana ir trauksmes celšana par valsts amatpersonu darbību, nolaidību vai kādām rīcībām mēs novedam pie pretiesiskām sakām. Bet, ja mēs runājam par antidopinga noteikumu pārkāpumiem, tad tā ir vēl atsevišķa ziņošanas sadaļa mūsu mājaslapā, kurā jebkura persona var anonīmu ziņu mums atsūtīt. Nevar noliekt to, ka mūsu rīcībā ir nonākusi informācija no dažādiem avotiem par iespējamiem pārkāpumiem, par iespējamiem sporta veidiem.
Vai Latvijas antidopinga birojiem ir kāda atsevišķa aile, kur tiek vākta statistika par to, kur tad ir mums Latvijā lielākie grēkājuši tieši sporta veidu ziņā? Nu, man tā stereotipiski pirmais galvā iešaujas powerliftings vai spēka trīs cieņa apmēram tā, kas varētu būt top augšgalā šī te, nu, neglaimojošā top augšgalā, kur visvairāk lieto aizliegtās vielas.
Tā arī ir, tas arī atspoguļojās tajā pašā 18. Gada statistikā, kur ir redzams, arī mūsu mājaslapa pieejamajā informācijā par diskvalifikācijām, kuros sporta veidos ir. Jā, tie ir sporta veidi, kuros laikam vieglāk un sportistiem tā kā aizslīd un gribās iespējams sasniegt rezultātus, kas varētu būt tādi ātrāk pamanāmi vai neiet tālo sarežģīto ceļu, nepadomāt par to, ka varbūt ir kādas atpūtas un treniņu teorijas metodes, kas varētu palīdzēt sasniegt šo te rezultātu.
Pavisam nesen vēl viens Latvijas vieglatlētikā bija dopinga lietošanas gadījums pietiekam augstu līmeņu sportistam. Inet Radeviča, protams, vēl joprojām ir aktuāls vārds un uzvārds šajā kontekstā. Šķiet, ka tas bija Dmitrijs Miļkevičs, kurš Latvijas televīzijā nesen intervijā teica, ka nu, ja tā turpināsies, tad Latvijas vieglatlēti var nonākt arī tā sauktajā melnajā sarakstā, kurus ikdienā arī starptautiskajās sacensībās kontrolē vairāk, kur ir uz tās lielākās riska robežas, vai tā varētu būt līdz ar to, ka jūs, kā Latvijas antidopinga birojas, atklājat arvien vairāk pārkāpumus, jo jums ir vairāk resursu, tos sportistus, kuri iekrīt, teiksim, tā tautas valodā, ne tikai pašus ietekmē, bet ietekmē arī federācijas un kopumā sporta veidu valstī.
Konstatētie dopinga pārkāpumi ir sporta spoguls, jo viņi, diemžēl, atspoguļo to realitāti, un ja mums nāk ar vien mūsu rīcībā nonāk ar vien vairāk informācijas tieši caur šiem testa rezultātiem attiecībā uz tendencēm, ko sportisti dara vai izvēlas darīt vai kādu apsvērumu dēļ viņu paraugos varētu konstatēt aizliegtas vielas, tas viennozīmīgi neparāda labu tēlu un tas var kaitēt un ir īpaši, jā, atbilstoši starptautisko federāciju regulējumam, tas tiešām var novest pie nelabvēlīgām sekām Nacionālajās federācijās. Tas ir nenoliedzami. Šeit arī tad tādā gadījumā ir jārunā par to, ko mēs esam konstatējuši kā tādu ētikas problēmu, kad dopinga lietošana tā nav tikai sporta problēma, tā ir sabiedrības un konkrēti individu audzināšanas problēma. Gadījumos, kur kādam varbūt pašam nezināma apsvērumu dēļ, kāda aizliegtā viela nonāk, tas ir viens stāsts, bet tad, kad ir medikamenti, kurus var tikai apzinātā veidā uzņemt, tad mēs saprotam, ka kaut kas nav bijis labi ar šīs te, iespējams, personas pašapziņu, vai kāds tad ir tas lielais jautājums, kāda ir bijusi motivācija šādai te rīcība.
Tas varbūt arī iet rokā ar to, kāda ir. Nu, vismaz mans novērota daļa Latvijas sabiedrības attieksme pret, nezinu, jebkuru valsts izdotu likumu vai regulējumu, ka kaut kā jau to var pārkāpt, kaut kā nodokļus var nemaksāt, kaut kā ceļzīme var neievērot, nu, apmēram tā.
Jā, tas, kurš krāpjas sportā, viņš krāpjas dzīvē, un otrādi, tas, kurš krāpsies dzīvē, viņš krāpsies sportā. Tā ir tā skumjā realitāte, ko mēs šobrīd saskatām, ir īpaši, kad lielā mērā mēs veicinām un mums ir stabilizējušies šī te kontrolas procedūra, un tas viss notiek labi, tāpēc, ka tam ir pietiekoši resursi, tad nākamais solis, kas ir jāliek kā prioritāte, ir sabiedrības izglītošana. Tas ir viennozīmīgi vienīgais veids, kā ielikt jau bērno šo te izpratni, un patiesībā sports, tā ir aktivitāte, tā ir brīvā laika vai jebkāds segments no mūsu personīgās dzīves, kurā, caur kuru būtu jāieliek patiesas vērtības, jebkurā no personām. Te mēs varam pieminēt arī pētījumu, kas tika veikts 18. Gada beigās, sadarbojoties ar SKDS pētījumu centru, un tā viena no būtiskākajām lietām arī bija jautājumu, tas, ko mēs vēlējāmies zināt, kāda sabiedrības nostāja attiecībā uz to, ko sportam būtu jāieliek cilvēkos un ko tas ieliek patiesībā. Vērtības kā godīgums, cieņa, tolerance, respektēšana un tā tālāk vērtības, kam tiešām patiesa nozīme arī ikdienā, respondenti lielākā daļa 70-80% norāda uz to, ka jā, tām ir jābūt tās, kas sportā, bet 3-4 mazāks skaits pasaka, ka tās ir tās, ko sports ieliek bērnos, tiemžēl. Šī te Latvijas antidopinga biroja ideja par patiesa sporta konceptu radīšanu ir līdzeklis, kura mērķis ir veicināt šo te godīgu sniegumu sportā caur vērtībām un bez tam, nerunājot tikai par sportu, runāt arī par sabiedrību, kas ir brīva no dopinga.
Tāda lūk saruna Latvijas Radio 1. Kanāla sporta raidījumā piespēle ar Latvijas antidopinga biroja direktoru Mārtiņu Dimantu. Es esmu pārliecināts, ka mēs varētu runāt vēl, bet katrā gadījumā paldies jums par šo sarunu, un tad jau acīm redzot, tas nozīmē, ka jātieks būs vēl kādu reizi un jāprunā vēl kādu niansu, jo nu, antidopinga jomā jau ir daudz detaļu, par kurām runāt, un arī daudz starp citu nu, viedokļu. Par katru no tām ir dažādas puses, un to pārstāvi, kur aizstāv kvēli vienu vai otru viedokli vai trešo, kādā jautājumā tā kā tur Aleš domas dalīsies, tā kā būs par ko diskutēt. Paldies Mārtiņu šodien par šo sarunu Latvijas Radio 1. Kanāla sporta raidījumā piespēle, tad jau uz tikšanos kādu citu reizi.
Jā. Jā, paldies, Nils, arī par jūsu interesi. Un tiešām esam atvērti un iesim uz turpmāku sadarbību un komunikāciju šajā jautājumā, lai veicinātu tās patiesās vērtības, lai tās sasniegtu jebkuru Latvijas sabiedrības locekli.